U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Poštovani slušalci, dobar dan u najavi emisije Izdvajamo.
Predsjednik Dodik poručio da se vlast jedino može dobiti na izborima, ne na ulici i blokadom institucija. Srbiji je potrebna stabilnost, upozorio predsjednik Srpske.
SDA i DF uputili inicijativu za smjenu ministra inostranih poslova Elmedina Konakovića.
Obilježava se Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta i 80 godina od oslobođenja Auschwitza.
Srpska pravoslavna crkva proslavlja Svetog Savu, prvog srpskog arhijepiskopa, prosvetitelja i tvorca zakonodavstva.
Dobitnik Ninove nagrade za roman godine je Marinko Arsić-Ivkov za djelo NGDL u izdanju Niškog kulturnog centra.
Odbojkašice Gacka i košarkašice Orlova jedine neporažene u Premier ligi BiH.
Do kraja dana promjenljivo, oblačno i vjetrovito, sutra toplo uz pojačan južni vjetar, mjestimično kiša.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će sud BiH prekršiti procedure ukoliko sudski postupak koji se vodi protiv njega ne počne iz početka. Dodik je u intervju u Tanjug televiziji istakao da su američke sankcije protiv njega donesene u vrijeme administracije bivšeg predsjednika Josefa Bajdena politički motivisane i dodao da će i ta priča doći na red. Govoreći o aktuelnim protestima u Srbiji, predsjednik Dodik je istakao da se vlast jedino može dobiti na izborima, a ne na ulici. Informiše Gostimir Kajskić.
Predsjednik Srpske navodi da sud Bosne i Hercegovine krši procedure ukoliko sudski postupak protiv njega ne počne iz početka. Poručuje da oni mogu da nastave dalje svoje, ali to je sve i onako samo farsa. Dodik je istakao da će se u srijedu 29. januara pojaviti u sudnici gdje će biti nastavljen postupak koji se vodi protiv njega i vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Miloša Lukića, pojasnivši da zakon predviđa da kada se ročište ne održi duže od mjesec dana, jedna strana može da traži da sud proces počne iz početka.
I mi koristimo taj zakonski moment. On je sasvim u skladu. Mi ništa ne tražimo od da se krši zakon, ništa ne tražimo od ovoga. A naravno, to je na sudu, ali ako sud ne dozvoli, onda je prekršio procedure. Ja sam tamo zato što je Schmidt, kojim se ne sviđa šta Milorad Dodik govori o njemu, a on je došao ovdje da vlada srpskim narodom. Nametne jednog dana, onaj ko ne poštuje odluke visokog predstavnika i njegovo nedjelo u Bosni i Hercegovini, može da ode na sud i da bude kažnjen zatvorom. Ja sam u tom procesu.
Predsjednik Dodik očekuje da će američke sankcije protiv njega doći na red i da se iz najave američkog predsjednika Donalda Trumpa vidi da želi da poništi tu lošu praksu, ukazujući na mnoge kontakte sa novom američkom administracijom. Kaže, misli da će Trump pokušati da rehabilituje tu priču.
Ja vjerujem da je to sve iza nas i da ćemo kreirati jednu sasvim drugi pristup. Mi želimo da sarađujemo sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali sa njihovim ljudima nisu htjeli da sarađuju. Prije svega sa strukturom okupljenom oko bivšeg ambasadora Marfija, koji je došao tu s ambicijom da potpuno skrajne Republiku Srpsku. Tako da smo imali taj problem i evo, čekamo da vidimo ko će doći od tih ambasadora, da pokušamo da kažemo da hoćemo da sarađujemo s vama. Ali ako ste i dalje na funkciji toga da kao Bajdenova birokratija radite, onda se ne razumijemo. Nastavit ćemo istim načinom.
Govoreći o protestima u Srbiji, Dodik je u intervju za televiziju Tanjug istakao da je Srbiji u ovom trenutku potrebna stabilnost, a predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću snaga da se izbori sa svim pritiscima koje ima. Navodi da ovo što gledamo trenutno u Srbiji ne vodi stabilizaciji i jedinstvu, već u anarhiju.
Vučić ima izbornu volju iza sebe. Naravno, ima probleme na ulici, to se vidi. Zašto bi neko ko ima izbornu volju Srbije izdao Srbiju? Zašto Vučić? Zato što neko misli da treba blokirati fakultete po Srbiji i neke druge ustanove i ne poduzima državničke mjere, jer zna da je tuga koju on zloupotrebljavaju velika. Nema države na svijetu gdje vi možete uzeti javnu instituciju i blokirati, posebno neku policiju. To se ne čini zato što se osjeća i zna trenutak.
Govoreći o odnosima Beograda i Banja Luke, Dodik je rekao da su jači nego ikada i da nakon sabora koji je održan prošle godine i deklaracije koja je potpisana, sve ide u pravcu ka jačanju već dobrih odnosa. Poručuje da ekonomska snaga Srbije daje impuls Republici Srpskoj i da se neće odustati od nekoliko dogovorenih i važnih projekata.
Protesti studenata u Beogradu danas su nastavljeni 24-časovnom blokadom autokomande, jednog od najvećih saobraćajnih čvorišta u Beogradu. Okupljeni su na 15 minuta, odali poštu za 15 poginulih na željezničkoj stanici u Novom Sadu. Studentske kolone iz više pravaca pratila je saobraćajna policija koja je regulisala saobraćaj. Izvještava novinar Radio Beograda Milenko Marković.
Prvo su na autokomandu stigle dve kolone studenata iz pravca bulevara Kralja Aleksandra i Studentskog trga, da bi im se potom priključili studenti iz Zemuna i oni koji su došli iz pravca Voždovca. Oni sa kojima smo razgovarali kažu da neće odustati od svojih zahteva.
Prvi zahtev koji nije ispunjen, tražen je objava celokupne dokumentacije koja se tiče rekonstruisanja železničke stanice u Novom Sadu, koja je trenutno nedostupna javnosti i dalje. Drugi zahtev je zahtevamo potvrdu nadležnih organa o identitetu svih lica za koje postoji osnovana sumnja da su fizički napali studente i profesore, kao i pokretanje krivičnih postupaka protiv njih. Takođe zahtevamo razrešenje pomenutih lica ukoliko se pokaže da su isti javni funkcioneri. Treći zahtev, odbacivanje krivičnih prijava protiv uhapšenih i privedenih studenata na protestima, kao i obustavu već pokrenutih krivičnih postupaka. Sledeći četvrti zahtev, povećanje budžeta za visoko obrazovanje u iznosu od 20%.
Studenti su saobraćaj blokirali na tri tačke: kod Veterinarskog fakulteta, na početku ulica Južni bulevar i Ustaničke, kao i na izlazu iz kružnog toka na autokomandi koji se odvaja u pravcu Slavije. U blokadi im pomažu vozači privatnih automobila, motociklisti i traktoristi. Studente podržavaju i građani koji učestvuju u protestu.
Ja sam krenula sa studentima sa Novog Beograda u koloni. Uzela sam slobodan dan na poslu. Biću do nekih 4:30-5 popodne.
Organizovali smo po smenama. Pratimo studente kako oni kažu. Ja ću biti tu isto do 1-2, pa se vraćam noćas oko 2-3.
A kako je ranije najavljeno, očekuje se da u 20 časova budu na razglasu pročitani njihovi zahtevi.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da stvari u Srbiji mogu da se mijenjaju isključivo demokratskim putem. Povodom aktuelne situacije danas će se javnosti obratiti Aleksandar Vučić, premijer Miloš Vučević i predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić.
Suprotstavit ćemo se svim dozvoljenim i demokratskim političkim sredstvima. Istovremeno, za nas je važno da na miran i trpeljiv način pokazujemo odnos prema političkim protivnicima. Važno je da sačuvamo stabilnost, da pokažemo poštovanje prema onima koji drugačije misle. Zato pozivam nadležne državne organe. Dobro je da su gradske službe, da su državne službe sve obezbedile za današnji protivzakoniti skup i protivzakonitu blokadu na autokomandi. Veoma je važno da tu bude dovoljno toaleta, vatrogasaca, hitne pomoći i da policija ne dozvoli bilo kakav incident, pre svega u saobraćaju.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Poslanici Stranke demokratske akcije i DF-a uputili su danas u parlamentarnu proceduru inicijativu za smjenu ministra inostranih poslova u savjetu ministara BiH Elmedina Konakovića, uz obrazloženje da je Bosni i Hercegovini nanesena nesaglediva šteta na međunarodnom planu zbog njegove povezanosti sa licima iz narkokartela Tito i Dino. Konaković smatra da je ova inicijativa spasavanja i zaštita interesa Milorada Dodika. Opozicija iz Republike Srpske za sutra je najavila sastanak o zajedničkom djelovanju na nivou Bosne i Hercegovine. Opširnije Bojana Mandić.
Inicijativu za rekonstrukciju savjeta ministara potpisalo je 11 poslanika. Problematizovano je i pitanje Konakovićevog učešća u nezakonitom produžavanju mandata vršiocu dužnosti agenta savjeta ministara pred Evropskim sudom za ljudska prava, što je omogućilo osporavanje prvostepene presude u predmetu Kovačević, saopšteno je iz SDA. Kao jedan od posebno bitnih razloga za pokretanje inicijative za smjenu Konakovića je i otkazivanje samita u Neumu u decembru prošle godine, što je diplomatski skandal koji je nanio nezapamćenu sramotu BiH i njenom kredibilitetu i putu ka članstvu u EU. Konaković kaže da nije iznenađen inicijativom za njegovu smjenu.
Tokom noći u kojoj je smijenjen Radmanović i u kojoj su smijenjeni kadrovi SNSD iz komisija, SDA-ovci pokušali skupiti potpise da na toj sjednici već nakon one pauze dodaju još jednu tačku i zatraže moju smjenu. Tu noć nisu imali potrebne ruke, treba im ta entitetska većina, sada je imaju u federaciji sa Demokratskom frontom i potpuno jedan očekivan logičan slijed i mogu reći da pomalo likujem jer se sada pokazuju prava lica svih aktera. Milorad Dodik će učiniti sve da me smijeni s ove pozicije, pokrenuo je zbog 9. januara i mog zahtjeva da to bude dan žalosti. Sanja Vulić je pokrenula inicijativu za moju smjenu. SDA-u nije odgovarala takva terminologija, a znam koliko im zajedno smeta mi na ovoj poziciji u političkom životu.
Lider SNSD-a Milorad Dodik smatra da je BiH nanesena nesaglediva štete na međunarodnom planu zbog povezanosti ministra Konakovića sa osobama iz narkokartela Tito i Dino, a što dokazuje prepiske iz Sky aplikacije i šema agencije Europol. Nezgodno je kad je Tito najbolji prijatelj, a nije maršal, naveo Dodik na društvenoj mreži X, aludirajući na inicijativu za smjenu Konakovića. Da bi smjena uspjela, neophodno je obezbijediti većinu od 22 poslanika. Osim proste većine od 22 poslanika koja je neophodna, potrebno je obezbijediti entitetsku većinu, koja podrazumijeva najmanje trećinu glasova sa teritorije svakog entiteta. Funkcionir PDP-a Igor Crnadak najavio je na društvenim mrežama da će sutra biti održan sastanak opozicionih stranaka iz Republike Srpske, odnosno PDP-a, SDS-a i Liste za pravdu i red, na temu odnosa u instituciji na nivou BiH. Nezvanično trebalo bi da dogovore zajednički dokument koji će do kraja sedmice biti predstavljen strankama Trojke i HDZ-u.
Zamjenik predsjedavajuće savjeta ministara BiH Staša Košarac rekao je da je ministar inostranih poslova u savjetu ministara Elmedin Konaković duboko povrijedio interese srpskog naroda i da zbog dnevno-političkih poena kod Bošnjaka u Sarajevu mora da snosi posljedice.
Ako neko dira 9. januar, šta očekuje da ćemo mi to oprostiti? Zbog dnevno-političkih poena kod Bošnjaka u Sarajevu moraju da snose odgovornost prema takvom pitanju, rekao je Košarac novinarima u Višegradu.
Okružni sud u Banja Luci izdao je naredbu za raspisivanje međunarodne potjernice za Nemanjom Sjenicom i Nikolom Kosom u okviru istrage ubistva Dejana Kostića ispred restorana Stara Ada u Banja Luci, potvrđeno je za alternativnu televiziju.
Naredba je donesena nakon što je sud uvažio prijedlog okružnog javnog tužilaštva u Banja Luci te se obratio Interpolu, koji je odmah objavio potjernice za obojicom bjegunaca. Sjenica i Kos u bjekstvu se nalaze od 11. januara i za sada nema informacija da li se i dalje nalaze u BiH ili su eventualno pobjegli van zemlje.
Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta obilježava se danas. Za datum obilježavanja izabran je dan kada su jedinice Sovjetske crvene armije 1941. godine oslobodile najveći nacistički koncentracioni logor Auschwitz. 80 godina od oslobođenja ovog logora bit će obilježeno danas u Osvjećimu u Poljskoj. Ovom događaju prisustvovat će brojni svjetski zvaničnici, kao i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željka Cvijanović. Opširnije Srđan Kecman.
Simbol holokausta je koncentracioni logor smrti nacističke Njemačke Auschwitz. Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović poručila je da je Auschwitz mjesto smrti, bola i najmasovnijeg stradanja jevrijskog naroda od nacističke Njemačke, njenih saučesnika i saveznika i da je dužnost pamtiti žrtve holokausta i suprotstavljati se historijskom revizionizmu.
Dok obilježavamo 80. godišnjicu oslobađanja Auschwitza, danas se sa posebnim pijetetom sjećamo više od 6 miliona žrtava holokausta, od čega je 1 milijun Jevreja ubijeno u ovom logoru. Dužni smo da i pamtimo, da se odlučno suprotstavljamo različitim vidovima istorijskog revizionizma, kao i revitalizaciji zla u obliku bilo koje ideologije.
Povodom obilježavanja holokausta danas se na brojnim mjestima širom svijeta polažu vijenci i čita molitva za stradale. Tako je bilo i u Beogradu, gdje je premijer Miloš Vučević položio vijenac na spomenik menora u plamenu na Dunavskom keju. Poručio je da su zatvorenici Auschwitza proživjeli torturu kakva nikad više ne smije da se ponovi.
Danas smo se okupili da se prisjetimo miliona stradalih, Jevreji, Sloveni, Romi, politički disidenti i drugi. Bili su žrtve destruktivne ideologije koja je zauvek ostavila tamnu senku nad istorijom Europe, ali i čitavog čovečanstva.
Žrtvama holokausta poklonili su se i u Donjoj Gradini. Načelnik opštine Kozarska Dubica Igor Savković i direktorka spomen područja Donja Gradina Tanja Tuleković.
Mi obilježavamo ovaj datum da se istina nikada ne zaboravi i da se ovaj zločin više nikada ne bih ponovio, a Donja Gradina je rana koja će zauvijek boljeti sveh nas.
Obilježavamo 2016. godine nekom prigodnom, da li izložbom, da li promocijom neke knjige.
Polaganjem vijenaca na jevrijsko spomen obilježje na Novom groblju i u Banja Luci je obilježen Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. U ovom gradu stradao je veliki broj Jevreja i najmanje što možemo učiniti je da im odamo počast, ističe predsjednik Jevrejske opštine Banja Luka Aleksandra Stevandić.
Prije Drugog svjetskog rata bilo je oko 500 Jevreja, znači sa širim područjem Banja Luke 600, međutim preko 400 ih je ubijeno u toku holokausta, ali mi smo potvrdili imena i prezimena 306 žrtava Banja Lučkih do sada, a radimo i na ostatku, znači pripremamo.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik napisao je na društvenoj mreži X da je holokaust najstrašnija mrlja na licu Evrope koju moramo zauvijek pamtiti s poštovanjem, ali i osujetiti svaki pokušaj buđenja zlih sila, bilo gdje i prema bilo kome.
U crkvi svetih apostola Petra i Pavla u Oseniku kod Pazarića služen je parastos povodom 29 godina od zatvaranja koncentracionog logora Silos, u Trčinu kod Sarajeva, u kojem je bilo zatočeno više od 600 srpskih civila, od kojih su 24 umrla od posljedica fizičkog zlostavljanja, prebijanja i torture. Poslije parastosa, bivši logoraši položili su cvijeće i vijence ispred bivšeg logora Silos, pripremio Milan Stojić.
Zloglasni logor Silos u kojem su stravično mučeni i ubijani Srbi među prvima je otvoren još prije početka ratnih sukoba, a zatvoren je posljednji i to dva mjeseca nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Janko Samouković, koji je torturu prošao kao 23-godišnjak, kaže da je pored njega logorsku sudbinu prošla gotovo cijela njegova porodica.
Moram reći da mi je danas svaki ovaj dan da vrlo teško pričam o njemu, jer je bukvalno sva moja rodbina, moj otac pa i sestra u nekom drugom logoru provela neko vrijeme. Moj otac je proveo ovdje cijeli rat, bukvalno izdržao do kraja.
Predsjednik Udruženja logoraša Republike Srpske Anđelko Nosović rekao je da logoraši 30 godina nakon rata ukazuju na stravičnu sudbinu Srba koji su bili zatvoreni u zloglasnom silosu.
Ovdje je bilo mučenje djece, staraca, žena, trudnica koje su silovane upravo iza ovih zidova u ovom silosu. Ako znamo da je ovaj logor, nažalost, organizovan i otvoren početkom 1992. godine, onda je jasno u koju je namjeru imao i koja je svrha njegova bila.
Vinko Lale podsjeća da je na prostoru Sarajevsko-Romanijske regije bilo mnogo logora za Srbe, od kojih su neki bili u neposrednoj blizini zloglasnog silosa.
Osim ovoga kazamata, bila su još dva, znači kasarna Krupa u Pazariću i osnovna škola u Pazariću. Nekoliko manjih lokacija je bilo u kojima su logoraši odavde ili odvođeni na radove ili dovođeni, znači hoteli na Igmanu, Krasnica i nekoliko lokacija u gradu Sarajevu kroz famozni tunel koji opet su gradili jedan dio logoraša iz ovog logora je odvođeno na radove, prisilne radove u Sarajevo.
U silosu je bilo zatočeno 600 srpskih civila, od kojih su 24 umrla od posljedica fizičkog zlostavljanja, prebijanja i torture. U tom logoru uglavnom su bili zatvoreni civili sa područja Tačina, Pazarića i drugih okolnih mjesta. Sud BiH je u julu 2021. godine donio pravosnažnu drugostepenu presudu kojom su šestorica osuđena za zločine nad civilima na ukupno 42 godine zatvora, a među njima je procesuiran i osuđeni bivši komandant 9 Brdske brigade takozvane armije BiH Nezir Kazić, koji je osuđen na 10 godina zatvora.
Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja Svetog Savu, utemeljivača Srpske crkve, države i školstva. U školama i brojnim obrazovnim i kulturnim ustanovama širom Republike Srpske danas je svečano. Priredbama i akademijama obilježava se ime i djelo Svetog Save koji je ostavio dubok trag u istoriji srpskog naroda, pripremila Božidarka Kuvalja Bašić.
Ostavi,
U svim školama u Republici Srpskoj čula se himna Svetom Savi. Uz recitacije i dramske prikaze učenici su oživjeli život i djelo prvog srpskog prosvetitelja. Učenik ugostiteljske i trgovinske škole Doboj Dušan Domuz i učenica tehničke škole Milica Sarafijanović.
Najupečatljivije u životu Svetom Save jeste to što se odrekao svih zemaljskih bogatstava i prihvatio duševno i služio samim time našim narodu.
Sveti Sava je otvarao prve škole i sam postigao sve ovo što mi sad imamo i što mi čuvamo i poštujemo.
U Prijedoru je također bilo svečano, a učenici su nagrađeni za najbolje likovne i literarne radove, kao i za krasnopis. Dobitnica nagrade za najbolji likovni rad Nađa Umičević i besjednik Boško Suvajđić, predsjednik Vukove zadužbine iz Beograda.
Ja nisam očekivala da ću biti prvo mjesto, jer mislila sam da imam mnogo bolji rad. I ja sam htjela da radim akvarel tehnikom zato što se osjećam najslobodnije.
Osnovna poruka Svetoga Save je bila da Srbije ne treba da se dele, ne samo onda kada je mirio braću nad očevim moštima, nego u celokupnom delu Svetoga Save.
Ove godine Svetosavsku nagradu dobilo je 45 istaknutih prosvjetnih radnika. Među njima su Aleksandar Marić iz Banjalučke osnovne škole Zmaj Jova Jovanović i vaspitač i nastavnik razredne nastave Leopoldina Nastić iz Trebinja.
Želio sam da budem korak ispred učenika i pored obrazovanja, dosta vremena i truda sam uložio u svoje usavršavanje. A u osnovnoj školi Zmaj Jova Jovanović radim 17 godina i sa djecom smo zajedno osvojili preko 100 medalja samo u sportskim takmičenjima.
Kad sam ja radila, ovih nagrada nije bilo, ali su bili nagrade, možda sad za mene, one dječji zagrljaj, poljubac, prvi koraci, prve izgovorene riječi, glasovi u stvari. Našarani prvi crteži, to su bile nagrade.
U čestitki predsjednika Dodika ističe se da Sveti Sava svojim prosvjetiteljskim vrijednostima i dalje ostaje inspiracija i uzor za sve generacije koje teže znanju. Ministar prosvjete i kulture Srpske Željka Stojičić poručila je da bi ovaj veliki praznik trebalo da inspiriše mlade ljude da se posvete težnji ka znanju, napredovanju i stvaranju boljeg društva, a nastavnicima da nastave svoj predani rad.
Ja svakako želim svim prosvjetnim radnicima što bolje uslove za obavljanje nastavničkog poziva i želim im puno snage u radu sa njihovim učenicima.
Svečana akademija povodom Savindana održat će se večeras u koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci s početkom u 20 časova. Organizator je Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo uz pokroviteljstvo Srpske pravoslavne eparhije Banja Lučke i grada Banja Luka.
Sveti Sava, osnivač je Srpske arhijepiskopije, prvi srpski prosvjetitelj i narodni učitelj. On je i danas ono što je bio vjekovima unazad, nacionalni svetionik i duhovna uzdanica. Njegovim ustoličenjem za arhijepiskopa 1219. godine utemeljena je samostalna Srpska pravoslavna crkva. U crkvi Svete Trojice u Banja Luci svetu liturgiju služuje sveštenik eparhije Banja Lučke Velimir Klincov, dok je besjedu o Svetom Savi govorio sveštenik Srđan Knežević. Opširnije Mirjana Grabiš.
Za vjernike Srpske pravoslavne crkve Sveti Sava jedan je od najznačajnijih historijskih ličnosti, kao prvi srpski prosvetitelj, arhijepiskop i narodni učitelj.
Mislim da je Sveti Sava jedan od najvažnijih ličnosti u srpskom narodu, prije svega kao utemeljivač Srpske pravoslavne crkve, a da ne spominjemo tu duhovnu stranu. Znači, mislim da je Sveti Sava slava svih nas Srba.
To je ujedno moja slava, a ujedno i od moje mame rođendan, tako da ja se uvijek radujem kad je, barem ja volim to, da obeležimo ono skromno koliko se može.
Sveštenik Srđan Knežević u prazničnoj besjedi ukazao je na značaj i veličinu dijela Svetog Save.
U ovoj godini proslavljamo 850 godina od njegovog rođenja. Proslavljamo i podsjećamo se svega onoga što je on činio radi nas, da bi mi danas imali onaj istinski put, ono istinsko opredjeljenje i da bi bili istinski pravoslavci, odnosno svetosavci, sledujući njegovom liku i dijelu.
Sveti Sava rođen je kao Rastko Nemanjić 1175. godine. Bio je najmlađi sin velikog župana Stefana Nemanje. Uprkos snažnom protivljenju roditelja, Rastko se na Svetoj Gori zamonašio, dobivši ime Sava. Odlazak mladog srpskog princa na Svetu Goru bilo je od presudnog značaja, ne samo za njega, već i za cijeli srpski narod. Isto tako, Savin povratak sa Svete Gore predstavlja još jedan bitan istorijski moment koji je odredio budućnost i srpsku istoriju. Protonamjesnik Zoran Pajkanović.
I danas ga mi proslavljamo kao jednu gorostasnu ličnost, kao ličnost čim putem i mi hodimo.
Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, je u svetosavskoj prazničoj čestitki u hramu Svetog Save pozvao vjernike da budu bolji, da se ugledaju na ovog svetitelja koji je mnogo učinio za srpski narod. Patrijarh srpski Porfirije prisustvovaće večera Svetosavskoj akademiji, koja će biti održana u Skoplju, a najavljen je i dolazak predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića.
Ninovu nagradu za roman godine dobio je NGDL Marinka Arsića Ivkova u izdanju Niškog kulturnog centra, saopštio je žiri. Ninova nagrada kritike za najbolji roman godine predstavlja jedno od najprestižnijih odlikovanja na Balkanu u oblasti književnosti. Opširnije Gordana Pratina.
Naslov NGDL je skraćenica i znači Ne daj golubu da leti. To je provokativan i introspektivan roman koji traga za nekim od suštinskih životnih pitanja. Jedno od njih je da li smo mi oni koji tragaju ili oni koji proganjaju i gdje se u tom traganju krije ljepota u samom procesu ili rezultatima potrage. Poslije duže rasprave o svim predloženim knjigama, žiri je zauzeo stanovište da je riječ o dijelima ujednačenih umjetničkih kvaliteta. Aleksandar Jerkov, predsjednik žirija.
Knjiga je šaljiva, interesantna, prati dugu istoriju jednog Cervantesovskog i Gogoljevskog pripovedanja i izrugivanja. To je roman puta i putovanja, roman potrage.
O romanu autor Marinko Arsić Ivkov.
A mislim da pisac ne može da pobegne ni iz svog vremena, ni iz prostora, tako da je jedno što sam ja pokušao onda da nađem neki nov ugao, da to ne bude tipična tema rata ili što ja znam, nego da bude, su rekli, malo i sarkastično, malo i da se nasmeje čitalac.
Marinko Arsić Ivkov završio je opštu književnost sa teorijom književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. Autor je romana Čemu nova kritika, Čaruga, Bački Don Kihot, knjiga pripovjedaka Smrt u Akademiji nauka. Osim nagrađenog romana, u konkurenciji su bili i Duž oštrog noža leti ptica Tanje Stupar Trifunović, Lutam sad mrtav svijetom Borivoja Gerzića ili Meni lijez za Zaimović Zeinu Muharima Bazdulja.
Odbojkašice Gacka i košarkašice Orlova jedine su neporažene u Premijer ligi BiH. Trener fudbalera Borca Mladen Žižović zadovoljan je dosadašnjim dijelom priprema u Antaliji. Opširnije Aleksandra Perić.
Počeo je drugi dio sezone u svim dvoranskim sportovima u Bosni i Hercegovini. U dosadašnjem toku takmičenja istakle su se dvije ekipe, odbojkašice Gacka i košarkašice Orlova. Obje ekipe do sada su bez poraza. Ekipa Gacka je i dvije prethodne sezone završila bez izgubljenog meča, dok su Orlovi prošlu sezonu završili sa svim pobjedama. Saša Slijepčević, trener Gacka.
Jako smo zadovoljni do sada učinjenim. I sad smo sigurni da ćemo do play-offa biti neporaženi. Sigurno da smo favoriti za odbranu trofeja prvaka Bosne i Hercegovine i tome se nadamo i mislimo da ćemo na kraju ponoviti uspjeh.
Trener Orlova Ivan Simić.
Mogu da kažem da sam apsolutno zadovoljan načinom na koji igramo u domaćem prvenstvu. Pored velike potrošnje koju imamo nakon utakmica i u Vabi i u domaćem prvenstvu, sreda, subota, dosta putovanja, dosta potrošnje energije, način na koji devojke rade, odnos prema dresu koji nose i zaista sve pohvale za njih.
Oba trenera vjeruju da će njihove ekipe i ovu sezonu završiti sa svim titulama i bez poraza. Fudbaleri Borca već 5 dana borave u Antaliji gdje se pripremaju za proljećni dio sezone. Borac je u prvoj pripremnoj utakmici savladao ruski Pari iz Nižnjeg Novgoroda sa 3-2. Trener Mladen Žižović zadovoljan je kako protiču pripreme u Turskoj.
Možemo biti itekako zadovoljni s ovim uslovima koje imamo ovdje. Možemo se kvalitetno pripremiti, imamo vrlo dobar ambijent u klubu, okolo kluba, dobre uslove, dobre terene i nadam se da će to biti sve kako treba i da ćemo napraviti vrlo dobre stvari u ovoj sezoni.
Borac će narednu pripremnu utakmicu odigrati u srijedu protiv ekipe Kajrat Almati iz Kazahstana.
Prevladava pretežno oblačno i toplo vrijeme, sutra vjetrovito i toplije s prolaznom kišom. Meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha 13 časova. Višegrad je Čemerno 6, Kalovi i Krudo 8, Gacko, Doboj, Mrakovice, Han, Pjesak 9, Kneževo 10, Sokola, Crvac 11, Bileća i Drinić 12, Mrkonjić grad 13, Banja Luka, Bijeljna, Ribnik, Trebinje i Foča 15, Novi grad, Prijedor, Srebrenica 16 i najtoplije popodne u Zvorniku sa 17 celsovi stepeni. Nastavlja se promjenjivo do potpuno oblačno, toplo i vjetrovito vrijeme. Uveče i u narednoj noći novo jačina oblačenja od jugozapada premještat će se ka svim krajevima, te usloviti prolaznu kišu ponegdje u krajini. Sutra vjetrovito i toplo, oblačno s kišom koja će početi već od jutra ponegdje u krajini i izmještat će se dalje ka sjeveru. U nastavku jutra i tokom prije podneva doći će do djelomičnog razvedravanja. Tokom popodneva novo jačina oblačenje s juga premještat će se ka svim krajevima i usloviti novu prolaznu kišu, dok će u Hercegovini kiša biti obilnija. Mogući su i pljuskovi praćeni grmljavinom. Uveče djelomično razvedravanje na zapadu. Minimalna temperatura vazduha sutra od 1 na jugoistoku do 8 na jugozapadu i jugu, u višim predjelima od minus 1. Maksimalna temperatura vazduha od 12 na jugoistoku do 18 ponegdje na sjeveru, u višim predjelima u Hercegovini od 8.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dan.
Predsjednik Dodik poručio da se vlast jedino može dobiti na izborima, ne na ulici i blokadom institucija. Srbiji je potrebna stabilnost, upozorio predsjednik Srpske.
Stranka demokratske akcije i DF uputili inicijativu za smjenu ministra inostranih poslova Elmedina Konakovića.
Obilježava se Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta i 80 godina od oslobođenja Auschwitza.
Srpska pravoslavna crkva proslavlja Svetog Savu, prvog srpskog arhijepiskopa, prosvjetitelja i tvorca zakonodavstva.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Predrag Vulin i Bojana Gligorević.